Goeiedag, lieve luisteraar. Ons het so bietjie met mekaar gesels nou al oor die duisendjarige vrederyk en die verskillende standpunte en sieninge daaromtrent. En daarom gaan ek nou nie weer daaroor praat nie. Ons laat dit nou daar in die vorige twee programme het ek redelik in detail daaroor gepraat en ook verduidelik dat daar verskillende standpunte daaroor is. Kom ons lees dan Openbaring die 20ste hoofstuk by vers 7. Wanneer die duisend jaar om is, sal die Satan uit sy gevangenskap losgelaat word. Nou, dis 'n interessante gedeelte, en in die lig van die voorafgaande waaroor ons nou al gepraat het, kan ons vir mekaar sê, die Here bepaal wanneer die duisend jaar om is. Ons hoef dit nie regtig in letterlike terme te probeer vasstel nie. En dan laat hy die Satan los. Die Satan kan natuurlik uit homself niks doen nie, liewe broer en suster. Hy kan nie self loskom nie. En hy kan ook nie die tyd vir sy binding of loskom self bepaal nie. Hy word net vir, so het ons al van tevore ook gelees, vir 'n kort tydjie losgelaat. Jy sal onthou, ons het dit behandel ook in Openbaring 11, sy eerste 6 versies. Is daar sprake van 'n relatiewe lang tyd van 1260 dae wat gevolg word deur 'n kort tydjie van 3.5 dag. Gaan kyk maar in Openbaring 11 vers 9 ook spesifiek. Hier word dieselfde tyd beskrywe met die beeld van 'n lang tyd van 1000 jaar gevolg deur 'n kort rukkie, soos vers 3 dit ook genoem het. Mens moet dus ook onthou, hier van vers 7 af tot by vers 10 lees ons ook, en ek sal dit nou lees, die Gog en die Magog. En dit is natuurlik simbolies vir die goddelose magte. En dit kom uit Jesegiel 38 en 39. En Gog en Magog is simbole van die som totaal van die bose magte wat byeenkom om teen God te veg. Onthou jy nog, byvoorbeeld Noag se seun Jafet het een van sy seuns Magog genoem. Gaan kyk in Genesis 10 vers 2. Jesegiel sê vir ons dat Gog een van die leiers teen Israel is. Gaan kyk in Jesegiel wat ek nou net gesê het, 38 en 39. Gog was dus die aanvoerder vanuit die noorde, waarvandaan gevaar vir Israel gekom het in die ou tyd. En daarom, goed, kom ons kyk by vers 8. Dan sal hy gaan om die nasies wat tussen die vier uithoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, te verlei. Met ander woorde, al die magte wat hulle teen God monster, en om hulle byeen te bring vir die oorlog. Hulle sal so baie soos die sand van die see wees. Ek het 'n vorige keer vir jou gesê, die nasies word uiteindelik opgeroep deur hierdie alle magte en kragte wat hulle mislei, en wat hulle misleie deur die eeue, sodat hulle Christus nie kon of wou aanneem nie. En hulle word uiteindelik gelei om te sê, kom ons gemaak oorlog, min wetende dat die finale oorlog in hierdie wêreld, as ek dit so mag uitdruk, teen die Here Jesus Christus sal wees, en dat hy dan finaal alle magte sal verslaan. Dit is waaroor dit gaan ook in hierdie gedeeltes, oor die groot oorlog en die ruiter op die wit perd van wie ons gepraat het vorige kere, wat die finale oorwinning behaal. Daarom lyk dit vir my hier in vers 8 heel duidelik, gedurende die 1000 jaar kan die Satan nie nasies in groot getalle meer so verlei nie. Nou gaan hy juis om die nasies te verlei, lees ons. Die nasies wat tussen die vier uithoeke van die aarde is, verwys dus baie duidelik na al die nasies op die aarde. Sinnebeeldig word hier nou gepraat van Gog en Magog. Jy sal onthou, ek het dit vroeër ook al gesê, of in 'n vorige program miskien, Magog was een van die seuns van Jafet, Genesis 10 vers 2. En volgens Jesegiel 38 vers 2 en ook vers 6, was het 'n land in die uithoeke van die noorde van destyds. Gog was die hoofregeerder van Mesek en Tubal. Gaan kyk maar in Jesegiel 38 vers 2. In Openbaring word albei hierdie name nou gebruik as name om die nasies van die wêreld aan te dui. Gog se stryd teen Israel word dus as 'n beeld gebruik om die nasies se stryd teen die kerk aan te dui. die sand van die see, hier in vers 8, word gebruik om die ontelbare menigte van mense wat verlei word aan te dui. Gaan kyk byvoorbeeld ook in Rigters 7 vers 12 en 1 Samuel 13 vers 5. En dit bring ons by vers 9. Hulle het oor die hele oppervlakte van die aarde aangekom en die laar van die gelowiges in die geliefde stad omsingel. Toe daar vuur van die hemel afgekom en hulle verteer. Jy sien, hierdie is nie soos 'n gewone veldslag waar die einde vooraf onbekend is nie. Oor hierdie stryd is daar geen onsekerheid nie. Twee magte en bose leers, die van die dier, onthou jy as ek 19 vers 19, en die van die Satan, hoofstuk 20 vers 8, kom by mekaar om teen God te veg. Die Bybel beskryf die twee veldslae wat volg, elk in twee verse. Die dier en sy magte word gevang en in die vuurpoel gegooi. Hoofstuk 19 vers 20 en 21 het dit vertel. En die vuur wat van God afkom, verteer die Satan en sy hele aanvalsmag. Mens kry dit hier in hoofstuk 20 vers 9 en 10. En ek het nou net vers 9 klaar gelees. Dit is dus nie eens vir die Here moeilik om dit so te laat gebeur nie. Want jy sien, luisteraar, geen gelowige hoef eers daaroor te wonder of hy aan die regte kant is nie. As ons aan God se kant is, het ons nou reeds deel aan hierdie oorweldigende oorwinning saam met die Christus. En daarom haas ek my, kom ons lees ook vers 10. En dan praat ons nog 'n keertjie oor vers 9 en 10. Vers 10 sê: Die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gegooi. Daar waar die dier en die valse profeet ook is, hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Jy sien, die laar en die stad in vers 9 is mos 'n aanduiding van die kerk. Die laar of die kamp laat 'n mens dadelik dink aan die uittog van die volk uit Egipte land. Hulle kamp het van plek tot plek gegaan. Gaan kyk maar Numeri 2 en Deuteronomium 23. Dit is tegelijkertyd die geliefde stad. God self maak egter nou 'n einde aan Magog hulle. Met ander woorde, aan die bose magte wat teen God optrek. Ons moet onthou, luisteraar, Satan se mag is mos nie vir altyd nie. Ons sien dit ook hier baie duidelik in Openbaring 20 by die 10de vers. Hy word ook in die vuurpoel gegooi. Hoekom? Satan is magtig, maar God is almagtig. Daar kom 'n dag dat die Here die verleende mag van Satan inkort en hom finaal ontmagtig en vernietig. En daarom vertel vers 10 dan ook vir ons van die einde van die Satan. God gooi hom ook in die poel van vuur en swaal aan die einde van die tyd. Die dier en die valse profeet is alreeds daar. Dit is die tweede dood, soos hoofstuk 20 vers 14 vir ons sal sê. Ons kom nog daar. Die ewige verderf, dit is die tweede dood. Daar word hulle sonder onderbreking vir ewig gestraf. En dit bring ons dan by 'n volgende afdelingkie. Jy sal sien in die Afrikaanse Bybel, dit begin by vers 11 en dit loop tot by vers 15 aan die einde van hoofstuk 20. En die opskrif daarvan is tereg ook die laaste oordeel. Jy sien, dit is nog 'n gesig wat Johannes met groot angstigheid aanskou. Die groot wit troon waarvan ons in vers 11 gaan lees. Want jy sien, die oomblik van die finale verantwoording of oordeel het nou aangebreek. Die gelowiges wie se name in die boek van die lewe opgeteken is, is gevry waar van die ewige vuurpoel. Daarenteen, die wie se name nie daarin opgeteken is nie, is veroordeel en in die vuurpoel gegooi. Ook die dood en die dodryk se finale bestemming is die poel van vuur. Dit is simbolies natuurlik van die straf van God wat tot in ewigheid brand. Van sy straf hou nooit op nie. En daarom is dit belangrik, liewe luisteraar, dat ons hier bietjie indringend kyk na Openbaring 20 vers 11 en 12. Kom ek lees dit. Toe het ek 'n groot wit troon gesien en die een wat daarop sit. Die aarde en die hemel het voor hom pad gegee, en daar was nie meer plek vir hulle nie. Ek het die dooies, groot en klein, voor die troon sien staan, en die boeke is oopgemaak. Daar is ook 'n ander boek oopgemaak. Dit is die boek van die lewe. Die dooies is toe geoordeel volgens wat daar in die boek geskrywe staan, oor alles wat hulle gedoen het. So dit is dus 'n baie belangrike uitspraak wat ons daar het. Want jy sien hier van vers 11 tot by vers 15, word die boeke by die finale bekendmaking van die oordeel oopgemaak. Hulle is met ander woorde die simbool van die Here se oordeel. Wat nou nie noodwendig beteken dat sulke boeke letterlik is nie, maar by wyse van simboliese voorstelling, want ons verstaan 'n simbool soos 'n boek, word dan nou gesê die boeke word oopgemaak en alles wat mense gedoen het, goed en sleg, staan in die boeke opgeskrywe. Die name van almal wat vir hulle verlossing in Christus glo, is in die boek van die lewe geskrywe. Dit wil sê, diegene wat die Lam in die geloof aanvaar het, besit burgerskap van die koninkryk van God. Hulle naam is reeds in die register, as ek dit so mag uitdruk. En daarom wil ek nou enkele opmerkings maak, eers oor hierdie boek van die lewe, voordat ek indringend na daardie twee verse wat ek nou net gelees het, gaan kyk. Jy sien, dit is 'n baie interessante uitdrukking hierdie, waar onder die beeld van 'n boek waarin geskrywe is, 'n ewige goddelike waarheid uitgedruk word, naamlik God se ewige besluite en sy alwetende verkiesing ten opsigte van wie die ewige lewe deelagtig is. Die woorde kom natuurlik 'n hele paar keer voor in die Bybel. Byvoorbeeld in Openbaring 20 vers 12 wat ons ook net nog gaan lees, kom ons dit weer voor. Daar lees ons dit in verband met die groot wit troon en die oordeelsdag. En ek het die dooies klein en groot voor God sien staan en die boeke is oopgemaak. En 'n ander boek, die boek van die lewe, is oopgemaak. En die dooies is geoordeel na wat geskryf is in die boeke volgens hulle werke. Nou blykbaar, liewe luisteraar, sien die eersgenoemde boeke op die herinnering en die gewete van die mens, wat die goed en die kwaad wat mense gedoen het as getuienis moet gee. Daarby word apart die boek van die lewe genoem, wat die verkiesing van God ten opsigte van wie die ewige lewe sal beerwe voorstel. Daarom sê Openbaring 13 byvoorbeeld ook by vers 8, ons het al daaroor gepraat, ons het behandel dit, van die antichrist, en al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, wie se name van die grondlegging van die wêreld af nie in die boek van die lewe en van die lam geskrywe is nie. Daarteenoor staan daar byvoorbeeld Openbaring 3 vers 5, waaroor ons ook gepraat het. Wie oorwin sal beklee word met wit klere en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. Met ander woorde, die werklik Christus gelowige mense se name staan daar geskrywe. Soos die Here Jesus ook by geleentheid aan sy disippels gesê het in Lukas 10 vers 20, wees bly dat julle name in die hemele opgeskryf is. En Paulus praat in Filippense 4 by die derde versie van Klemens en my medewerkers, wie se name in die boek van die lewe is. Jy sien, dit is dus mense wie se name op aarde miskien skaars deur ander ouens genoem is, dalk nooit genoem is omdat hulle nie so belangrik was in mense se oë nie, en miskien altyd maar net vergeet is. Maar die Here ken hulle, en hulle name is tot in alle ewigheid opgeskryf in die gedenkboek van God. God ken hulle, al ken die wêreld hulle nie. En hulle is van die ewige lewe uit die hand van die Here absoluut versekerd. En daarom moet ons aanneem dat hierdie name van voor die grondlegging van die wêreld af reeds in die boek van die lewe volgens God se ewige raadsbesluite en volgens sy onberoulike verkiesing en sy onverstaanbare liefde opgeskrywe, al het die mens eers in die tyd, in hulle leeftyd, tot geloof en bekering gekom en deur die geloof die ewige lewe beerwe wat ons verdien het nie, né? Die name word dus nie eers dan in die boek van die lewe geskrywe nie, wanneer die mens tot bekering kom of die heilige doop, so sommige mense die doop noem, groot of klein doop, maar ons name word nie eers dan in die boek geskrywe nie. Ons name is al van ewigheid af, sê die Bybel, daar deur God ingeskrywe. Dit is dus 'n manier om vir ons te sê, julle hoef nie bekommerd of bang te wees nie. As julle in Christus glo, dan kan julle weet, die Here het julle name in sy boek geskrywe, of het nou letterlik is of figuurlik, dis eintlik irrelevant. Want jy sien, deur die loop van die geskiedenis, het die Here ook al sy oordeel voltrek. Ons het daaroor ook al gepraat. Maar nou, hier in hierdie gedeelte in Openbaring, kry ons 'n beskrywing van die laaste en die finale oordeel. God sit in vers 12 op sy wit troon. Hy is die heilige, en geen sonde kan voor hom bestaan nie. Die hemel en die aarde, lees ons, het nou verdwyn. Daar is nie meer plek vir hulle by God nie. Hy maak alles nuut. Ons gaan dit ook sien by hoofstuk 21 vers 5, nog 'n slag. Daar sal 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde kom. Die ouwe was naamlik met sonde besmet. Vers 12 en 13 sê vir ons almal, klein en groot, staan nou voor God se troon om geoordeel te word. God maak nou die boeke oop, waarin alles wat die mense gedoen het geskrywe staan. Maar daar is ook 'n ander boek wat hy oopmaak. Dit is die boek van die lewe, waaroor ons nou gesels het. En daarin staan dat die name geskrywe van almal wat uitverkies is en die ewige lewe deelagtig geword het deur die lam wat geslag is. Gaan kyk maar in Openbaring 13 vers 8. En hierdie laaste groep word nie veroordeel nie. God het hulle sondes vergewe en daarom dink hy nooit meer aan hulle sondes nie. Psalm 103 vers 12 sê dit ook. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder God ons oortredinge van ons. Hy sit ons as het ware een kant neer, ons sondes sit hy ander kant neer, en die kruis van Golgotha is die waarborg dat sonde wat bely is, nooit weer teen ons ingebring kan word as 'n klag nie. Daarom sal die Here ook nooit weer daardie sonde na vore bring nie. Ons name staan geskrywe in die boek van die lewe en ons het die ewige lewe. En die ander dan, wie se sonde nie vergewe is nie. Se verkeerde dade staan nog steeds opgeskrywe in die ander boeke en hulle word veroordeel staan daar volgens wat daar geskrywe staan oor alles wat hulle gedoen het. En dan kom ons by die 13de versie. Die see het die dooies teruggegee wat daarin was, en die dood en die doodryk het die dooies teruggegee wat aan hulle was, en oor elkeen is geoordeel volgens wat hy gedoen het. Ek dink daardie vers wil vir ons bloot dit sê. Almal sal voor God verskyn op die groot dag van die Here. Ook die dooies wat op see gesterf het en wie se lyke in die see gegooi is, almal wat dood is, sal opstaan en deur God geoordeel word. En let mooi op die woordjie geoordeel. Dit staan nie almal gaan veroordeel word nie. Want die wat in die seun geglo het, wat gedoen het wat hy gesê het, hulle word wel geoordeel, maar nie veroordeel nie. En as 'n wêreldse verskil tussen hierdie twee begrippe se inhoud nie waar nie, liewe luisteraar. Kom ons lees vers 14. Toe is die dood en die doodryk in die vuurpoel gegooi. Dit is die tweede dood, die vuurpoel. Jy sien, die dood en die doodryk word in die vuurpoel gegooi aan die einde van die voltrekking van die Here se oordeel. Die vuurpoel is natuurlik die eindbestemming van alles wat boos en sleg is, van die Satan, van die dier, van die valse profeet, van bose en onrein geeste, van die dood het ons nou net gelees, en van die doodryk, van almal ja, wie se name nie in die boek van die lewe is nie. Dit beteken dat almal wat nie in Jesus Christus geglo het nie, in die vuurpoel beland aan die einde van die pad, wanneer die Here weer kom. As gelowiges, Christus gelowiges, hoef jy en ek dan ook nie die voltrekking van God se oordeel te vrees nie. Maar ons kan juig omdat ons name deur die Here Jesus Christus se dood vir ewig in die hemelse register opgeteken is. Kom ons lees vers 15, dit is die laaste vers van hoofstuk 20, miskien moet ek maar 14 en 15 tegelijk lees. Toe is die dood en die doodryk in die vuurpoel gegooi. Dit is die tweede dood, die vuurpoel. As daar gevind is, dat iemand sy naam nie in die boek van die lewe geskryf staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi. Jy sien, liewe luisteraar, die Satanse mag is maar beperk. Daar kom 'n tyd dat sy mag en hy self finaal vernietig sal word. En daarom is het belangrik dat ons het hier raak lees in die Bybel. Almal sal voor God verskyn, ook die dooies wat op see gesterf het, wie se lyke in die see gegooi is. Almal wat dood is, sal opstaan en deur God geoordeel word. Die dood en die doodryk word ook in die vuurpoel gegooi. En daarom moet ons oplet, die dood en die doodryk, hoekom word hulle saam in die vuurpoel gegooi? Want hulle hoort eintlik by mekaar. En nou is hulle taak ook afhandel. God gooi hulle in die vuurpoel staan daar. En nou word bygevoeg, hier is dit die tweede dood, die ewige verdoemenis. Gaan kyk maar luisteraar na 2 Tessalonisense 1 by vers 9, of ook wat genoem word die ewige straf deur die Here Jesus. Dit staan in Matteus 25 vers 46. Die eerste dood is nou verby, dis net die tweede dood. As iemand se naam nie in die boek van die lewe geskryf is nie, gooi God hom in die vuurpoel. En die wie se naam wel daarin geskryf is, geniet die ewige lewe. Dit is dus baie belangrik dat ons sal raak lees hier in die Openbaring boek en waar nou gepraat word van die finale oordeel, dat daar geen twyfel oor hoef te bestaan nie. Dit gaan kom. Dit is wat die woord van die Here leer van voor tot agter. Want jy sien luisteraar, God se oordeel teen die sonde is 'n werklikheid wat alreeds voltrek word en by die finale slag afgerond gaan word. God sal die getroue gelowiges met die volmaakte ewige lewe beloon. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat Jesus Christus vir ons betaal het en ons deur die geloof daardie betaling aanvaar het deur in hom te glo. Almal wat weier in hom te glo, egter aan die ander kant, sal die ewige straf opgelê word. Ons het dit nou net baie duidelik hier in vers 14 en 15 van Openbaring 20 gelees. Dit staan ook in Johannes 3 vers 36. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. En dan word bygevoeg, maar hy wat aan die Seun ongehoorsaam is, met ander woorde luisteraar, hy wat nie of sy wat nie in die Seun glo nie, sal die straf van God op hulle hê. En daar is ander skrifbewyse ook, maar niemand word natuurlik op grond van wie hy self is of sy self is gered nie, omdat Paulus in Romeine 3 vers 23 sê, alle mense het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid wat God vir die mens bestem het. En daarom het die Here self 'n plan gemaak. Hy het sy Seun gestuur, sy Seun die sondelose lam van God, wat vir ons klomp sondaars kom betaal het. Word almal dan gered in die wêreld? Nee, dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê almal wat in die Seun glo, die wat hom aangeneem het, gaan kyk maar in Johannes 1 vers 12. Aan elkeen wat hom aangeneem het, het ek, dis God self, die reg gegee om 'n kind van God genoem te word. En daarom moet ons onthou, boosheid en onreg sal nie vir ewig voortduur nie. God se finale oordeel sal vir ewige einde daaraan maak. Dit leer Openbaring 20 se laaste twee verse ons. As ons dus aan hierdie oordeel wil ontkom, dan moet ons in Jesus Christus ingeplant wees. En dit is eintlik genade van God wat ons daarin plant. Daarom sê die Here Jesus ook, selfs as ons baie vrugte wil dra, gaan kyk maar in die Evangelie van Johannes vers 1 tot 5, staan daar in die 5de versie, as julle in my bly, sal julle baie vrugte dra. Maar die hele teks sê eintlik, as julle in my bly en ek in julle. God is die getroue een. Maar bly jy altyd in hom? Bly ek altyd in hom? Want dan sal ons baie vrugte dra. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.